takovou tu četbu dětství nebo četbu mládí, která mě velice ovlivnila. To byla vedle toho Vinnetou a Sienkiewiczova trilogie Potopa a jeho dvoudílný román Ohněm a mečem. To byla strašně taková oblíbená četba našeho otce, takže to vždycky někde leželo v baráku. My jsme to s bratrem oba četli a v době komunismu, když jsme si chtěli sdělit něco, co nebylo určeno pro oči cenzora, tak stačilo použít citát nebo metaforu z Potopy a už jsme si dokonale rozuměli. Já mám velice rád historické novely a romány, proto jsem taky přeložil toho Ibuse. A samozřejmě znám staré pověsti české a Jiráskovy historické romány, ale toho Sienkiewicze mám raději, protože to je takový ten vášnivý polský romantik, kdežto Jirásek je trošku tak profesorsky uměřený. Takový ty postavy jako divoký pan Kmicic a starý Zagloba nebo maličký Volodyjovský, ty jsou mi pořád dražší než velké postavy nejméně dramatické historie české. Proč? No, například věrný strážmistr Soroka se vrací z dlouhé, vyčerpávající cesty, během níž nepozřel ani sousta a Kmicic mu podává jako odměnu hrst dukátů a Soroka si povzdechne, eh, kdybych měl po cestě alespoň jeden takový dukátek. A pan Kmicic říká, no ale ty si vezl váček plný zlaťáku a drahokamu. Nebylo rozkazu, suše odvětil Soroka. No a tahle ta úcta k věrnosti, k tý nobles oblíž, k tomu šlechtickému až do těch hrdel a statků, to se mi strašně na tom Sienkiewiczovi líbí, i když to byl bigotní katolík, jako každý správný Polák, ale přes toho máme v naší rodině všichni rádi. Nejenom, že tam je v té starší literatuře ta mravní páteř toho závazného šlechtictví, ale je tam i určitá, někdy lidem připadá, že to nemají, ale oni mají takovou tu romantiku i takovou už tu určitou vášnivost. Podobné věci jsem nacházel i v té japonské literatuře. Když můj otec umřel, to jsem sem nesměl, tak jsem byl ještě odsouzený za nedovolené opuštění republiky, jsem byl odsouzen na 3 roky, takže jsem mu nemohl přijet na pohřeb, to bylo v roce 85. No a lidi v Boleslavi mi říkali, kdyby byli vypravili autobus, to bylo ještě tolik lidí, kteří chtěli do těch strašnic jet vašemu otci na pohřeb. No tak to mě bylo líto, že jsem tu nebyl, protože bych byl ten autobus objednal a byl bych rád tedy na tom posledním rozloučení. Já neříkám emigraci, já říkám exil, protože do emigrace se odchází z různých důvodů, třeba taky z hmotných důvodů, ale u nás rozhodně to nebyly hmotné důvody, my jsme prostě tady nemohli dýchat, takže jsme šli za svobodou, kterou jsme teda v tehdejší Kanadě bohatě našli. Já jsem měl štěstí, že jsem dostal na přímluvu strýce Vladimíra místo nejdříve na zkoušku a potom jako stále místo na Torontské univerzitě, což je nejlepší univerzita v Kanadě a jedna z nejlepších na světě. Je tam fantastická knihovna, ke které přispěli lidé jako Gordon Skilling, tamnější velký bohemista, nebo Gleb Žekulin, ruský emigrant, taky vynikající bohemista a rusista. No a v neposlední řadě Josef Škorecký, který věnoval spoustu knížek do té knihovny. Takže já jsem tam souběžně s tou velkou zaměstnaností, když jsem měl chvilku času, tak jsem si vzal nějakou českou knížku z té knihovny a prostě jsem si četl. Pamatuju si, že jsem tam vlastně objevoval takové ty zakázané autory, Libri Prohibiti, jako Čep, Zahradníček, Deml, Durich, všechny tyhle katolické spisovatele, nebo si vzpomínám, jak velice mě ovlivnila třeba knížka Záviše Kalandry, České pohanství, to je fantastická věc, nad kterou jsem si uvědomil, do jaké míry taková ta stará japonská víra v prameny a studánky a prostě úcta k horám a háje předku a tyhle všechny věci, o kterých Kalandra píše, to máme vlastně společného s těmi Japonci. Takže to staré Shinto japonské, to vlastně není pro mě nic cizího v tomto smyslu. To jádro těch studentů tehdejších, to byly hlavně lidé z takových těch anglosaských rodin, podle jmen taky samozřejmě Smith a Brown a takový. To jsou lidi, většinou potomci presbyteriánských Skotů, velice poctiví, ale dost tvrdí lidé, kteří to neměli lehký v té Kanadě, ty začátky. No a ti nenosí srdce na dlani, takže když vás poslouchají, tak mají většinou takové kamenné tváře. No a vy nevíte, co si myslejí. Že jo? My jsme byli zvyklí od nás, že přece jenom vznikne ta komunikace mezi tím mluvčím a těmi posluchači, že třeba někdo, když slyší něco zajímavé, jak se trošku předkloní, tím vlastně zkrátí tu vzdálenost mezi mluvčím a mezi posluchačem, nebo se usmě, nebo pokývne. No a to všechno povzbudí toho přednášejícího, aby do toho dal trošku citu a vervy. A tady opravdu to bylo velmi obtížné si zvyknout na ten jiný takzvaný body language, tu mluvu těla. Ale za několik roků se mi to celkem podařilo. Byla to taky moje vina, protože ze začátku jsem si všechno pečlivě psal. No a čtený projev nikdy není tak přirozený jako projev z patra. A pak jsem se naučil mluvit z patra, dát do toho trošičku toho hereckého umění. No a pak už jsem s nimi komunikoval velmi dobře. Moje žena se musela učit, uměla anglicky, ale ne dokonale. No a samozřejmě starala se o našeho syna, který mu bylo rok, když jsme tam přišli, tak pro ní to bylo dost obtížné. Já jsem se vždycky snažil, aspoň tu sobotu, když jsem měl spoustu práce, tak vzít kočárek a jet do parku, aby ona zase si mohla trošku odýchnout. Jednou se pamatuju, byla taková trošku story, která mě vyděsila, že jsem měl přednášku, nebo jsem byl ve svý pracovně a přišla sekretářka a řekla, your son fell from the window. Váš son spadl z okna. No teď já jsem byl zděšený, že vypad z třetího patra. I hned jsem teda volal domů a zjistil jsem, že spadl do pokoje jenom z té římsy, takže se mu celkem nic nestalo, no ale bylo to takový velký leknutí, že jo. No. V té době ta Kanada byla ještě dost homogenní, takže tam bylo méně přistěhovalců. Jedna velká vlna přistěhovalců byla v tom 56.7. roce po maďarské revoluci, že přišlo hodně Maďarů. Z dřívější doby už tam byli Ukrajinci. No a je tam dost Němců a Italů. No ale přece jenom to jádro v Ontáriu bylo vyloženě tedy anglosaské. Ten život byl trošku takový, někteří říkají nudnější, méně vzrušení, ale za to takový solidní vztahy a poctivá práce. V těch prvních letech jsem byl pozvaný jedním americkým kolegou do Rochesteru, to je kousíček takhle přes jezero dolů do Ameriky. A tam se mě ptali mladí Kanaďané, akademici, kteří přešli z Kanady tam na americkou univerzitu. Prosím vás, není to pro vás moc takový nudný to Toronto? Nechcete jít sem do Ameriky? A já jsem říkal, no víte, nudný, já už jsem zrušení měl v životě dost. A mě právě ten klid toho kanadského života, taková ta solidnost, tam mě právě strašně vyhovuje. Čiže tam se člověk opravdu mohl spolehnout na to, co ty lidi řeknou, nebo nemusel čekat zítra nebo pozítří nějaký velký zvraty. Nebylo zdaleka tolik těch zločinů, jako je dneska. Dneska, když člověk se ráno podívá na internet, no tak vystřílená škola nebo obrovská bomba, někde 50 lidí zahyne. No tyhle ty hrozný věci se neděly, čili pro nás vlastně ten přechod z toho reálného socialismu do té poklidný, míru milovný a klidný Kanady byl jako když se ponoříte do lázně. To bylo fantastické. Říká se, že východ, to znamená Ontario, Quebec, speciálně Montreal, že to jsou kosmopolitní už města, nebo v té době rozhodně ještě nebyli velice kosmopolitní, ale měli blíž k Evropě. Je to východ, takže Evropa je jenom přes vodu a vliv v architektuře, v písemnictví a tak dále, evropský je tam cítit. Zatímco, když přejedete skalisté hory, tak jste prostě v úplně jiném světě. Takzvaná West Coast culture, neboli kultura západního pobřeží, tam se mluví ne o horizontální čáře od moře k moři, ale mluví se o lince od severu k jihu, čili vlastně taková jednolitá kultura od Aljašky po Kalifornii nebo do Nového Mexika. To je prostě taková rázovitá odlišná kultura, i když samozřejmě velké rozdíly počasí od ty Aljašky ke Kalifornii, ale prostě mluví se o jakési kultuře západního pobřeží, která je za skalistými horami, čili daleko od Evropy, má už spíš návaznost na Orient, máte tam takové různé vazby na Čínu, na Japonsko, různé společnosti, které překlenují ten Pacifik. Na univerzitě například je krásná zahrada, japonská zahrada, která se jmenuje Nitobe Garden. A ten doktor Nitobe, to byl takový pionýr kanadsko-japonských vztahů. Na jeho počest vybudovali Japonci tuto zahradu a je to prostě absolutně dokonalá, nádherná japonská zahrada. Nebo v Kalifornii je taky nádherná japonská zahrada. Tam jsou prostě viditelný a hmatatelný pouta s tou orientální kulturou. A nejenom to, například když překládám Maniošu, hledám rostliny, které na východě nejsou. Východní vegetace je podobná, jako je u nás, to znamená podobné stromy, podobné květiny. Západní pobřeží má řadu těch rostlin, kterým se říká japonika, těch, které rostou třeba jenom v Japonsku, ale taky rostou na tom západním pobřeží. Takže existuje jedna květina, je to takový keř, vypadá trošku jako jasmín, ale má větší květy a ty květy jdou v takových proudech. A jmenuje se unohana. Botanicky, česky se tomu říká trojpuk skvělý. No ale protože nikdo nezná trojpuk skvělý, tak já jsem po dlouhém váhání to překládal jako jasmín, protože ten je velmi podobný a to jako poeticky něco nám říká. A myslím si, že i Matézius, když překládal zpěvy staré Číny, nedíval jsem se na ty znaky do originálu, ale myslím, že i tam byl tenhle trojpuk skvělý, protože roste i v Číně. A on to převedl jako ten známější a poetičtější jasmín, že jo. Trošku negativním rysem toho západního pobřeží je, že tím, že je tam velice příjemné podnebí, nemoc horká léta a poměrně teplé zimy, protože tam jsou ty teplé proudy v moři, které ohřívají vzduch, tak se tam taky vždycky stahovalo hodně hippies, hodně všelijakých excentriků. Vancouver má například problém s bezdomovci, kterých je tam spoustu, má problém s takzvanými feťáky. Ve Vancouveru přežijete v parku nebo na ulici, v Torontě jste za 3 dny zmrzlí. My bydlíme v takzvaném West Endu, to je u Stanley Parku na západě, a ti bezdomovci anebo ti lidé závislí na drogách, ty bydlí většinou ve východní části a to je kolem ulice Hastings a tam. Vancouverský starosta říká, že se s tím něco musí udělat, než bude olympiáda. Protože představte si, že do města přijedou tisíce lidí na olympiádu a teď přijdou do čtvrti, kde opravdu po 4 hodině odpoledne je velice nebezpečno se pohybovat. Když vezmete příklad New Yorku, New York byl podobný, New York byl strašný město jednu dobu, ale Rudy Giuliani to vzal do ruky a vyčistil to natolik, že dneska New York je bezpečný město, kde už tyhle ty hrozný jevy se nevyskytují. Čili když je vůle, když jsou trošku na to peníze, hlavně když není takový ten moc, jak tomu tam říkají ty příliš radikální liberálové. Liberálové, kteří dovolují všechno. Giuliani je konzervativec, je to republikán, ten by asi ve Vancouveru jako politik vůbec neprošel. Že? Protože tam je takový v dobrém i ve špatném smyslu silný liberalismus. To je to, co mě v Kanadě pořád fascinuje. Ze začátku to bylo fantastický, ale i teď takový ty rodilí Kanaďané jsou velice přátelští a pomůžou vám, když můžou. A rozhodně taková nerudnost, aby třeba, když volám, prosím vás, pomožte mi, tak aby něco neudělali, to je tam nemyslitelný. Zatím je samozřejmě ta mentalita těch emigrantů, kteří dobře vědí, že si musí pomáhat. Protože v té staré venkovské Kanadě nebyly malé vesničky, kde lidi jsou blízko u sebe, ale máte farmu a mezi váma třeba nejbližším sousedem jsou 3 míly. No tak vy víte, že když vám onemocní dítě nebo vy budete nemoc, tak ty sousedy prostě potřebujete. Vy si vlastně nemůžete dovolit být na někoho nerudnej nebo nepříjemnej. Já si vzpomínám, když jsme v roce 72, to znamená 5 let Po příjezdu do Kanady jsme koupili takovou malou chatičku na severu, daleko na jezeře. V zimě to tam opravdu nikdo není, to je všechno zapadaný sněhem a na běžkách přejdete přes to jezero a v ruksaku nějaké jídlo a teď zatopíte v kamnech. To je takový nádherný zvláštní svět. A já se pamatuju, že jednou bylo 30 stupňů pod nulem, to auto mě zamrzlo úplně. Když jsem začal, tak se vůbec se to nehnulo, jenom to tak jako zabzučelo a nic. No tak jsem si říkal, tak co teď, jsem tady 30 kilometrů prostě v lese na úzký zasněžený cestičce a co teď. Telefon nemám, mobily ještě nebyly v té době. Najednou slyším auto a z druhé strany jako ještě z hlouby lesa vyjíždí auto, tak jsem na něj zamával. A vylez takovej pán středního věku v krásných nedělních šatech a já říkám, prosím vás, já jsem tady zamrznul, mám v autě kabely, kdybych se mohl napojit na vaši baterku a že bych to auto nastartoval. On řekl, a otevřel teda tu přední kapotu a já jsem si tam napojil ty kabely a to auto jsem nastartoval nádherně a já jsem říkal, thank you very much, you saved me, a to on řekl, a jel dál do kostela, že jo. Takže takový jsou to lidi, velice nemluvní, až vypadají nerudně, ale opravdu jako vám pomůžou. On taky existuje bermudský trojúhelník a v tom se lidi ztrácejí někdy. Nemáte pocit, že se v tom ztrácíte? Já jsem říkal, no tak to nebezpečí samozřejmě je, že se člověk ztratí a že se tak nějak v tom světě rozplyne. Ale já jsem měl štěstí v tom, že jednak jsem díky matce uměl dobře anglicky, takže vždycky mě anglická kultura a vůbec anglosaská kultura zajímala natolik, že jsem hodně četl a znal jsem americkou literaturu, překládal jsem z ní trošku. Takže mě ta anglická kultura nepřipadala jako cizí kultura. A stejně tak Japonsko, které jsem studoval těch 5 let, tak jsem taky neměl pocit, že jsem v nějaký jako úplně cizí zemi. Myslím, že už jsem tady mluvil o tom zážitku déjà vu, který jsem měl v té japonské vesničce. Takže pro mě to byl vlastně takový náhradní nebo zástupní domov. Když jsem tam poprvé přijel, to Japonska ještě nejezdilo tolik cizinců jako dnes. Japonsko vlastně se otevíralo světu a pořád ještě to byla trošku ta ostrovní uzavřená kultura, kde tedy vítají hosta a prostě je taková povinnost se o hosta starat. Takže na mě byli velice hodní. Oni ze začátku vám hodně odpouštějí, to prostě můžete šlapat jako ten slon com porcelánu, ale časem, když se naučíte dobře japonsky a oni začnou mít pocit, ano, už s námi žije třeba 15-20 let, tak potom už od vás vyžadují stejnou etiketu, jako mají oni. No ale ten první rok, Tokio bylo tehdy velmi takový dynamický, bylo tam spoustu kultury, já se pamatuju, že jsem tam viděl, já nevím, třeba řecký národní divadlo a nějaký světový pianisty. Už v té době tam často jezdila filharmonie, že jo, jezdili tam naši umělci a tak dále. Takže Tokio bylo nesmírně kulturní město. Něco jako Hemingway říkával Paříž, the moving feast, jako pohyblivý svátek, tak to Tokio mi připadalo opravdu jako takový pohyblivý svátek. To je další taková zajímavá japonská specifika. Oni si vás zařadějí podle země, z které přicházíte, anebo podle režimu, který v té zemi je. Takže já jsem byl automaticky zařazen mezi jaksi socialisty a jako se ode mě čekalo, že budu levičák, takže mě začali vyhledávat různí levicoví lidé nebo členové komunistické strany Japonska. Což ve své většině byli velmi slušní a hodní lidi, protože to byla fáze v Japonsku, jako byla u nás před válkou, kdy ve straně byli lidi jako Seifert a Vančura a takový, tak já jsem se vlastně setkával u nich s lidmi jako ten Seifert nebo Vančura, idealisti, který prostě hledají lepší svět. Takže to bylo celkem fajn, setkal jsem se s několika známými spisovateli. Profesorem Odagiri na univerzitě Hosei, který taky pro mě dost hodně udělal, například mě pak doporučil na tu kanadskou univerzitu. Takže na ty mám nejlepší vzpomínky, ale když jsem začal chodit na univerzitu Hosei na několik seminářů, tak se mě studenti zeptali, tohle už máme konec roku 66, začátek 67. Prosím vás, jak to je u vás? Jsou vedoucí intelektuálové všichni v komunistické straně? Já jsem říkal, no tak nejsou všichni, protože mnozí byli vyloučeni nebo vystoupili. Já bych řekl, že ty nejslušnější lidi už ve straně nejsou. No a to jsem nevěděl, že za tohle si mě zamilujou ty studenti. Protože oni jako mladí byli levičáci, ale byli to takový revizionistický levičáci. Levičáci, kteří nesouhlasili s oficiální linií komunistické strany Japonska. A nesouhlasili se svým učitelem, který byl ještě v té straně. A oni měli pocit, už by z ní měl být vyloučený nebo měl vystoupit. Takže tímhle výrokem jsem si je získal. Potom mě brali do baru a na výlety a stal jsem se takovým, jak říkají Japonci, ninkimono, neboli jejich takovým mazlíčkem, protože to jsem jim prostě kápnul přesně do noty. No ale takový to nejcennější setkání k tomu došlo v září 1966, asi měsíc po příjezdu, a to bylo, že jsem se setkal poprvé s mistrem Ibuse. Jehož povídku Bílé vlasy jsem předtím přeložil ještě v Česku do Nového Orientu. Potom v Praze byla spisovatelka Sata Ineko, taky dvakrát vyloučená z komunistické strany. A ta se znala dobře s Ibusem, tak jsem po ní poslal tuhle tu povídku a do té obálky, protože byla taková prázdná, tak jsem vložil hrst pstruhových mušek. Někde na Staromáku býval obchod s rybářskými potřebami a tam jsem koupil ty mušky a asi za měsíc na to přišla odpověď. Japonské ryby se příliš nezajímají o české mušky, ale kdyby vy jste někdy přijel do Japonska, tak mě určitě zavolejte a sejdeme si. Že jo? No tak tohle bylo tak 2-3 měsíce předtím, než jsem jel. No a potom v Tokiu tedy jsem zavolal a mistr mě přijal ve své pracovně. A to bylo velmi zajímavé, protože on nerad, jako každý starší japonský umělec z té generace, nerad mluvil o umění, nerad mluvil o psaní. Jako starý řemeslníci u nás neradi mluvili o té své práci. Tak jsme si začali naštěstí povídat spíš o rybaření, protože on byl veliký fanda na rybaření, to bylo jeho takový hlavní hobby. Tady u nás jsem měl štěstí, že v Randýse Boleslavi jsem se znal se Sváťou Macharem, to byl synovec J.S. Machara, po něm se dodnes jmenuje gymnázium, a ten Sváťa to byl vášnivý rybář, který mě často bral na ty tůně polapský, probošťák se to jmenoval, u Světice a tak. No a tam jsme chytali štiky a úhoře a cejny. A Ibuse říkal, no a jak chytíte toho úhoře, když je kluskej a ze síťky vám vyklouzne, tak jak jste chytali? A jsem říkal, no tam je hodně písku u Labe, tak si namočíte ruce do písku a pak toho úhoře chytíte tou rukou a on nevyklouzne. Tak jsme si chvíli povídali o těch úhořích, že se říká, že on chodí v 6 hodin ráno a pak chodí v 6 hodin večer nebo v půlnoci. Několikrát jsme tam byli přes noc. No a protože on má rád tuhle tu přesnou znalost a ty fígle toho rybaření, tak to se mu strašně líbilo. A nebo se ptal, a na to jsem nedovedl odpovědět, říkal, no a když zaseknete takovou tu placatou rybu, jako je cejn, tak na kterou se obrátí stranu, na levou nebo na pravou? Pak jsem teprve později pochopil, že ten cejn, aby získal tah v té ocasní ploutvi, tak když je zaseká, on se obrátí na bok a tím získá větší tah na povrchu té vody, takže může zajít víc do hloubky, kde doufá, že se vyprostí z té udice. No a to jsou takový detaily, který mistra Ibuse velice zajímají. On má takový to jemný vidění detailní, který samozřejmě pracuje v jeho literatuře. A tím jsme se zpřátelili, takže potom jsme se viděli často, kdykoliv jsem tam přijel. A dokonce se podařilo něco, co se nepodařilo ještě žádnému cizinci. Že mě pozval do své chalupy na venkov. Tam jsem byl 3-4 dní. Třeba jsme šli odpoledne na procházku. Přilétla taková velká barevná můra a sedla si mě na jukatu. A on říká, no to máte krásný doplněk na vycházku. On měl takový jemný smysl pro humor. A nebo jsme večer seděli a on měl, to byla stará chalupa z roku 1830, kde ještě byla díra ve stropě pro kouř, nebyl tam komín a uprostřed té hlavní místnosti, která byla z udusané hlíny, bylo ohniště. A on říkal, no a co vy jíte? My jíme každý den rejži ke všemu. Jaká je u vás ta stálá příloha, kterou denně jíte? Já jsem říkal, no brambory, u nás jsou to brambory. Že? A říkal, brambory? No tak mávnul na ženu a říkal, přines nám pár brambor, upečem si je tady ve ohýnku. To mě zase přiblížilo čas dětství, když jsme si pekli brambory na podzim. No a tak jsme upekli pár brambor a potom trošku másla ze solí. Líbu se to ochutnala, říká, no není to špatný, ale rejže je rejže. Takže mám na něj nádherný vzpomínky. Trvalo to naše přátelství velmi dlouho, protože on žil do roku 93. Narodil se 1898, čili zemřel v 95. A já tam ještě byl v roce 92. Byl to krátký pobyt a byl jsem velice zaměstnaný, ale volal jsem mu a říkám, já nevím, jestli se k vám tentokrát dostanu, protože mám tady spoustu povinností a musím se vracet do Kanady a tak. A on tak chvíli mlčel a pak řekl, tak vy už se sem nedostanete ke mně. A já jsem cítil takový ten smutek v jeho hlase, tak jsem všecko zrušil, prostě jsem si změnil letenku. A druhý den jsem ještě jel do Tokia, ještě jsme spolu poseděli a to bylo rok předtím, než umřel, tak jsem se s ním ještě viděl. A jsem moc rád, že jsem tedy prosadil tu návštěvu, protože jinak bych už ho byl nepotkal.